Ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju neophodnu za izručenje Ilije Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, dodaje u ministarstvu. Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških, poput ubistava i ilegalne prodaje oružja. Tražen je i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande, a prema podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born, čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača, a čiji su članovi također osumnjičeni za brojna ubistva. Urednik ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji i da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. Sam Gorjačev je među radikalnim nacionalistima viđen kao junak i
čovjek koji može da požrtvuje svoj život za ideale ruskog nacionalizma, to stoji pod stati fašistička ideologija, šovinistička, i jasno da za većinu građana Ruske federacije nije prijemljima.
Što se šire javnosti tiče, dodaje Šari, ruski obraz je najprepoznatljiviji po optužbama za povezanost sa brojnim kriminalnim delima
koje su vezane sa dosta glasnim ubistvima u Rusiji, ili lic koji nisu slavenskog porekla, ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknutiji su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorjačeva, i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bil Ilija Gorjačeva. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Iliji Gorjačevu.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Ilija Gorjačev je, osim utočišta, u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje pokreta po ugledu na Srpski obraz, desničarsku organizaciju koju je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio uz obrazloženje da je to učinjeno zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Lider obraza Mladen Obradović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je Gorjačev godinama unazad dolazi u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nije video.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa, ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
Po svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Veza dva obraza duža je od deceniju. Gorjačev je, prema podacima profesora Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovana Byforda, koji inače izučava delovanja ekstremnih grupa, ruski ogranak obraza osnovao po povratku iz Srbije 2002. godine uz blagoslov Mladena Obradovića.
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta, koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živeo i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji. Između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizabrani lider otačastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji.
Osnovna srodnost srpskog i ruskog obraza je, dodaje Byford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.